Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Tegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Ikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Penzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha Ijali ya Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Kwa siku hii ya leo, msimamizi wa matangazo haya jina langu Habi Machilumshana. Nikiwa na imani ya kwamba hali yako ni njema, msikilizaji, ninapenda nikukaribishe tuungane sote kwa ajili ya kusikiliza vipindi hivi ambavyo siku ya leo tumekuandalia. Na hivyo basi, kabla ya kutegea sikio kipindi cha Ijali ya Afya Yako, hawa hapa Gracious Choir na wimbo unaosema ni Yesu pekee.
Yesu peke aweza kukushindia yote, changamoto na majaribu upatayo maishani. Yesu peke aweza kukushindia yote, changamoto na majaribu upatayo maishani. Mwite Yesu katika shida, atakusaidia. Dhambi zako tazisamehe, atakuweka huru. Mwite Yesu katika shida, atakusaidia. Dhambi zako tazisamehe, atakuweka huru. Kama na huyu Yesu Mwokozi, mkubali na ujitoe ili akubadilishe. Kama nawe wamhitaji huyu Yesu Mwokozi, mkubali na ujitoe ili akubadilishe. Mwite Yesu katika shida, atakusaidia. Dhambi zako tazisamehe, atakuweka huru. Mwite Yesu katika shida, atakusaidia. Dhambi zako tazisamehe, atakuweka huru. Mwite Yesu katika shida, atakusaidia. Dhambi zako tazisamehe, atakuweka huru.
Asante ni sana Gracious Choir na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa huyu hapa Sophia Alexi, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jordan Juko, katika sehemu ya kwanza kituelezea kuhusiana na msongo wa mawazo. Mtege sikio.
Leo katika kipindi chetu cha Ijali Afya Yako, tutaenda kuona mada ihusuyo msongo wa mawazo. Karibu sana mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, tuwe pamoja katika kipindi hiki tujifunze kuhusu msongo wa mawazo. Kwanza kabisa katika kipindi hiki tutaona vitu vifuatavyo. Kwanza tutaelewa nini maana ya msongo wa mawazo, aina ya msongo wa mawazo, au pia tunaweza kuita hatua za msongo wa mawazo. Pia tutaona sababu zinazopelekea mtu kupata msongo wa mawazo. Pia tutaona dalili za mtu mwenye msongo wa mawazo. Mwisho tutaona njia zinazoweza kumsaidia mtu mwenye msongo wa mawazo. Karibu sana mpenzi msikilizaji, tukianza na nini maana ya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni ile hali ya kimwili au ya kisaikolojia, au tunaweza kusema pia ni hali ya kimwili na kisaikolojia inayotokana na changamoto mbalimbali au mzigo wa mawazo. Hali hii pia inaweza kuja kutokana na tukio lolote au mawazo ambayo yanakufanya uhisi kuwa na mfadhaiko au kuwa na hofu. Kwa hiyo ndugu mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili AWR, watu wengi mara nyingi hupenda kutumia neno hili msongo wa mawazo sana, na pia tunaweza tukaita neno hili stress, ambapo tumesema ni hali ya kimwili au ni ya kisaikolojia. Hali hii humpletea mtu kupata mfadhaiko wa akili, na mtu anaweza kupata kutokana na shida mbalimbali, changamoto mbalimbali, dhiki, matatizo. Hizi hali zote zinapomkuta mtu inamletea mtu kupata hii hali tunaiita msongo wa mawazo. Japo tunaweza kusema kwamba msongo wa mawazo unasababishwa na vitu vingi sana, lakini ndio inakuja kuonesha dalili yake katika mwili na katika saikolojia. Basi ndugu zangu, baada ya kuelewa maana hii ya msongo wa mawazo ambao tumesema ni badiliko katika mwili na katika kisaikolojia, katika fikra zetu, mawazo yetu na vitu ambavyo vinahusu mchakato wa akili. Na kipengele kingine tutaona ni aina ngapi za msongo wa mawazo. Au tunaweza tukasema hizi aina za msongo wa mawazo zipo tatu, na tunaweza tukaisema ni kama hatua za kupata msongo wa mawazo ambazo zinamletea mtu msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo aina ya kwanza ni msongo wa kila siku. Hii aina ya msongo wa mawazo ni ile inayotokana na changamoto ndogo ndogo za kila siku ambazo tunakutana nazo katika maisha yetu kila siku na kila wakati. Mara nyingi tunakutana nazo. Na aina nyingine ya msongo wa mawazo ni msongo wa ghafla. Msongo wa mawazo wa ghafla. Hii inakuwaje? Hii aina ya msongo wa mawazo hutokea ghafla na mara nyingi inahusiana na tukio fulani la mshtuko. Hali hii inaweza kuisha baada ya tukio hilo kumalizika. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, tunaposema msongo wa ghafla wa mawazo, unakuta ni ile ambapo mtu hujategemea, tukio limetoka la kushtukiza tu, unajikuta unapata hii hali ya mwili, au tumesema kama tulivyoeleza kule mwanzo kwamba ni hali ya mwili au saikolojia inatokana na changamoto au mawazo ya aina fulani. Kwa hiyo ya ghafla maana yake unaweza ukapata msongo wa mawazo ambapo ni wa mwili, unaweza ukaupokea au mawazo kwa mshtukizo, unaweza ukaipokea katika hali ya mshtukizo. Tunaisema ni ghafla. Hapa tunaweza tukatoa mfano. Umesikia labda tukio kwa mfano umepata msiba. Moja kwa moja utakuta unapata msongo wa mawazo wa ghafla. Kwa sababu hapa tumeona kwamba msongo wa ghafla hii hali inaweza ikatokea ghafla na inaweza ikaendelea au inaweza ikaisha baada ya ile tukio kusahaulika au kupita. Na isipopita inaweza ikamletea mtu madhara makubwa, lakini ikipita ni hali ya kawaida. Na aina ya tatu na ya mwisho ni msongo wa kudumu. Huu aina hii aina ya msongo ni hutokea kwa muda mrefu na unasababishwa na changamoto au hali ngumu za kudumu au matatizo yasiyotatulika kwa muda mrefu. Basi mpenzi msikilizaji, kama nilivyosema aina tatu, au pia nimesema inaweza ikawa katika hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hapa tumesema ni msongo wa mawazo wa kudumu. Kwa unakuta katika hizi hali zote za mahangaiko ya kila siku au hii ya ghafla ikitokea, ikiwa ni kitu ambacho sasa kikijirudia kwa muda mrefu, inaweza ikamletea mtu msongo wa mawazo wa kudumu, ambapo unaweza ukapata madhara mbalimbali ambazo ni kama vile mtu kupata magonjwa ya kimwili, na pia anaweza kupata magonjwa ya kisaikolojia kama kupata tunaweza kusema sonona, yani depression, na maradhi mengine ambayo yanatokana na msongo wa mawazo. Na basi mpenzi msikilizaji, baada ya kuona hii aina tatu za msongo wa mawazo, na kabla sijaendelea na hapo awali nimetaja kwamba hii hali ya msongo wa mawazo inaweza ikawa pia ni ya furaha au ni ya huzuni. Kwa sababu ukipata msongo wa mawazo, nyingine inaweza ikawa ni hali ya kawaida sana na ya furaha, nyingine inaweza ikawa huzuni. Mfano, mtu amepata labda ameomba nafasi ya kazi, ajira, ameisubiria labda kwa muda mrefu. Leo ghafla anasikia ofisi yetu imekukubali kujiunga na taasisi yetu kuanza kufanya kazi. Moja kwa moja hiyo hali itakuletea msongo wa mawazo, yani ile hali ya furaha iliyozidi. Utakuwa unafurahi, lazima utakuwa unapata mshtuko wa furaha. Lakini ukisikia tukio ambalo ni mbaya, lazima utaumia. Au pia kwa mfano mwanafunzi, unapokuta unasubiri matokeo yakatoka umefaulu, lazima utapokea ile furaha. Lakini ukiwa una hali ya furaha, utapata mshtuko wa ghafla ambapo ni ya furaha. Au ukiwa mabaya, itakuletea mshtuko ambao ni wa huzuni. Si kwamba stress au msongo wote wa mawazo ni mbaya, jinsi utakavyokuwa unaishikilia. Ukikaa na hiyo hali kwa muda mrefu ndipo itakuletea madhara, lakini ukikaa nazo kwa muda ule ikapita, tutaita ni msongo wa mawazo wa kawaida.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto, wasiliana nasi kwa namba hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Sasa msikilizaji, karibu katika kipindi cha siri za ushindi kwa siku hii ya leo. Hapa tunaendelea na kipindi hiki katika sehemu ya 4 kuangalia mada hii inayosema kuhusiana na kujitambua. Tumtegee sikio Tusekile Mwampulo kutoka Chuo Kikuu cha Jordan Juko akituelezea kuhusiana na namna gani tunapaswa kujitambua.
Sababu ya pili ni umri. Umri unaweza kuwa sababu mojawapo ya mtu kushindwa kujitambua, hasa tukiangalia umri wa ukuaji. Kijana huwa anatafuta kitambulisho cha kutaka kujulikana na wengine, na huwa hapendi au kukubali kupewa marekebisho au kukosolewa na wakubwa, hivyo humfanya ashindwe kujikubali au kujitambua. Sababu moja wapo ambayo inampelekea mtu ashindwe kujitambua tunasema ni umri. Kuna wakati ambapo mtu anafikia anatakuwa anatafuta kitambulisho, anatamani kwamba kujijua yeye ni nani zaidi na zaidi, ana sifa zipi au yeye ana utambulisho upi. Sasa katika hiki kipindi pia ambacho kama hatopitia vizuri au hatojiweza kupata nafasi ya kujitambua katika umri huo wa ukuaji au katika umri ambao amefikia anatamani kujijua yeye ni nani, kama hatapata taarifa vizuri zinazomhusu au hatapata ufafanuzi mzuri au hatapata ile namna nzuri ya yeye kuweza kujitambua kwamba mimi ni nani katika maisha haya, au yeye anataka kuwa nani, au yeye ana sifa zipi, au yeye anataka nini, kipi apendi, asipoweza kupitia yale yote katika umri huu wa ukuaji au katika umri huu wa kufikia anataka kujitambua, itampelekea yeye kuishia kutojitambua hata anapokuja kuwa mtu mzima. Ndipo ndo pale maneno yanatokea nasema kwamba tazama huyu ni mtu mzima lakini hajitambui. Kuna wengine kutokana na umri waliopitia, waje umri katika umri alivyokuwa akiendelea kukua, alipitia hii hatua ya kujitambua, kuendelea kutafuta yeye, au watu waliokuwa wanamzunguka walimpa taarifa nzuri kuhusu yeye, au walimhamasisha yeye kuweza kujenga upevu wa akili kujitambua kwamba yeye ni nani. Kwa hiyo katika hivyo vyote tunaona kwamba watu wengi wasipopita vizuri katika hali hii ya ukuaji au katika umri huu wa ukuaji unawapelekea wenyewe kuingia katika hali ya kutokujitambua. Sababu nyingine tunaona ni kundirika. Kutokana na misukumo ya urika, mtu hushindwa kupata muda wa kujithamini yeye kama yeye na kuchukua maamuzi sahihi, badala yake hufuata yale anayoyaona kwa wengine kwa kiasi kikubwa yanatendeka au kufanyika. Tunaangalia katika kundilika ni moja ya sababu ya kumfanya mtu kushindwa kujitambua. Kuna wakati ambapo mtu anasukumwa na mawazo ya watu wengine au anasukumwa na namna wengine wanavyoishi kiasi kwamba anashindwa kujitafakari yeye kama yeye na kuweza kujijua kwamba yeye ni nani na anahitaji kufanya nini kwa wakati fulani na kwa muda fulani. Anajikuta kwamba anaishi kama maisha ya watu wengine, wale ambao wapo lika moja au wako katika umri mmoja, anawatazama wengine ndivyo anaishi. Kwa hiyo yeye kama yeye anashindwa kujitambua, anashindwa kujijengea ile hali ya kujijua yeye kama yeye anataka nini. Yeye kama ni yeye ana malengo gani katika maisha yake ya sasa na anayotarajia baadaye. Kwa hiyo kutokana na kundilika limekuwa ni sababu kwake au limekuwa sababu kwa mtu kuweza kuingia katika hali ya kutokujitambua kwa sababu ya ule msukumo au tunasema mkumbo, kutafuta mtu anaangalia wengine wanafanya nini, anashindwa kujiangalia yeye kama yeye wakati huo anataka kufanya nini au anatamani atende nini au ana mikakati gani na mipango gani. Badala yake anaishia kutazama tu wengine wanataka nini, wengine wanafanya nini. Kwa hiyo inafika wakati anatakiwa simame yeye kama yeye, anashindwa kusimama yeye kama yeye, anashindwa kuwa amejitambua kwa sababu ya msukumo uliokuwa unatoka kwa watu wenye rika kama yake. Sababu nyingine tunasema kwamba sababu inaweza kumpelekea mtu pia kuweza kutojitambua ni majeraha ya utotoni. Watu wengi kutokana na majeraha walioyapata katika umri mdogo yamewapelekea kuwa na hofu kubwa, kushindwa kutambua hisia zao na mawazo yao na kushindwa kujitambua wenyewe. Mfano, mtu aliyepitia katika vitisho mbalimbali akiwa na umri wa udogo kuelekea utu uzima, na wale ambao wanakulia mazingira ambayo yanakuwa hayana mwongozo mzuri kwao kama kwao. Kuna watu wengine tuseme akiwa katika umri wa utoto anajikuta kwamba anapitia mazingira fulani ambayo yanakuwa yanamletea shida kwake. Labda muda mwingi mzazi anayeishi naye ni kumpatia tu sheria kali. Anamwambia lazima uishi katika sheria au uishi katika miongozo ambayo mimi naisema. Kwa hiyo unakuta mtoto kama mtoto hawezi kujijengea yeye namna ya kujisimamia yeye kwa sababu wakati huo yeye ameshazoea kuongozwa na mzazi au mlezi, au kutokana na vitisho kwamba ukifanya hivi au ujaribu kufanya hivi, hautaki kufanya hivi, anatishiwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo majeraha yale aliyokuwa ameyapitia au yale maumivu aliyopitia utotoni yanamletea katika umri mkubwa kushindwa kuwa na hali ya kujitambua, kuitambua hisia zake, yeye anapenda nini, kwa sababu muda mrefu alikuwa akiishi katika hali ya kushinikizwa na watu wengine alipokuwa mdogo. Kwa hiyo ikifika ukubwa anashindwa kumeneji hisia zake, anashindwa kujua kwamba yeye ni kipi anapenda, kipi hapendi, kwa sababu aliishi tu kwa kufuata wengine wanasema nini au wazazi walezi wananiambia mimi nifanye nini. Kwa hiyo Hii hali inampelekea mtu kushindwa kujitambua au kushindwa kujitambua yeye kama yeye, kwamba anataka nini au anataka kufanya nini, au yeye ni nani, kwa wakati gani, vipi, vikitu gani anafurahia, kitu gani afurahii. Kwa sababu kujitambua kumbeba kwa namna nyingi nyingi, na mtu anashindwa kujitambua hisia zake, anashindwa kutambua vitu mbalimbali ambavyo vinamhusu yeye kama yeye katika maisha yake. Na hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinamchangia mtu hashindwe kujitambua katika maisha yake, au akose namna ya kujitambua katika maisha yake. Kwa kusema hivyo, ninatamani tuweze kuingia katika kipengele kingine ambacho kinahusisha namna ya kumsaidia mtu aweze kujitambua. Kwa sababu kwa namna moja ama nyingine tunakutana na watu wakiwa katika hali ya kutokujitambua kutokana na matendo yao, kutokana na mienendo yao. Unajua kabisa huyu mtu hajajitambua, huyu mtu bado hajui nini anatakiwa kufanya au nini anatakiwa atende. Sasa watu kama hawa tunakutana nao katika mazingira ya kila siku, je, tunawasaidiaje? Ukikutana na mtu kama huyo katika familia yako, unawezaje kumsaidia? Ukikutana na rafiki yako, unaona kabisa hajajitambua, matendo yake anayoyafanya hayalingani na yeye halivyo, je, tunamsaidiaje huyo mtu? Kuna njia mbalimbali ambazo tunaweza tukamsaidia. Hizi ni baadhi tu ambazo tutakwenda kuziangalia, lakini ziko namna nyingi ambazo tunaweza kumsaidia mtu, awe kijana, awe mtoto, awe mtu mzima, awe mtu mkubwa, anaweza akasaidiwa pia ili kuweza kumsaidia aweze kujitambua. Wakati fulani aweze kujua yeye ni nani, yeye anataka nini, anaweza kujisimamia yeye kama yeye, anaweza kusimama na kujielezea yeye kama yeye. Hapo ndipo tunasema kwamba mtu anajitambua. Sasa kama anashindwa kujielezea au anashindwa kusimama yeye kama yeye, kujua yeye anataka nini, yeye ana mipango gani, mikakati gani, ana msimamo gani, ana miongozo gani, tunasema huyo mtu anakuwa ameshindwa kujitambua. Sasa tunamsaidiaje mtu kama huyo kwa wakati huu ambao tumekutana naye na tupo naye, tunaendelea kuishi naye katika mazingira ya kawaida?
Basi msikilizaji, na kwa kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nami. Lakini pia nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea, na pia nikukumbusha ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Biblia ya kujibu, usipange kukosa. Ninapotoka studio, napenda nikuache nao Gracious Choir na wimbo unaosema neno la sema. Endelea kubarikiwa. Jina langu Habi Machilumshana.
Zote usaidiana, sote tu watoto wa baba mmoja na eni Yesu, anatusihi leo tupendane. Wanaofuata Yesu kamwe hawatofautiani, wenye mapenzi mema siku zote usaidiana, sote tu watoto wa baba mmoja na eni Yesu, anatusihi leo tupendane. We'll be right back. Yesu kamwe hawatofautiani, wenye mapenzi mema siku zote husaidiana. Sote tu watoto wa Baba mmoja naye ni Yesu, anatusihi leo tupendane. Wanaofuata Yesu kamwe hawatofautiani, wenye mapenzi mema siku zote husaidiana. Sote tu watoto wa Baba mmoja naye ni Yesu, anatusihi leo tupendane. Wanaofuata Yesu kamwe hawatofautiani, wenye mapenzi mema siku zote husaidiana. Sote tu watoto wa Baba mmoja naye ni Yesu, anatusihi leo tupendane. Wanaofuata Yesu kamwe hawatofautiani, wenye mapenzi mema siku zote husaidiana. Sote tu watoto wa Baba mmoja naye ni Yesu, anatusihi leo tupendane.
Yeah.